VOA.
Sagantaa barnoota haarawaa yookaan road map irratti afaan kanaan yookaan afaan sanaan jedhame kan kaa'ame hin jiru jedha biiroon barnoota oromiyaa. Ibsi ministeera barnootaa federaalaatiin kennames kan dogoggora of keessaa qabuuf saganttichis kan sadarkaa wixineetti jiru malee mirkanaan arganne jedhan hoogganaa waajjira barnoota oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo. Kutaa lammaffaa har'a dhiyeessinaa kutaa duraa kaleessa dhiyeessuun keenya yaadatama Muktar Terge.
Qabxii namni afaan ofiitiin barachuu jedhu kanaan wal qabateetiin falmiin hawaasni yookaan immoo namoonni dhimma kana xiinxalan kaasan namni afaan ofiitiin barachuu qaba taanaaniin yoo xiqqaatee naannoleen afaan isaanii haga kutaa 12ffaa yoo itti fufan afaan san qabataniitiin achumaan ammoo gama barsiisaa afaan kanaatti illee ce'uudhaaf yuunivarsiitii duukaa galuuf yoo xiqqaate afaan barsiisuun hanga dhuma mana barumsaatitti hamma dhuma sadarkaa barnootaatitti kennamuu danda'uu qabaataa falmii jedhutu dhihaataatiin jira. Amma garuu yoo xiqqaate hamma kutaa 8ffaatti afaan Oromoo kenname afaan biraallee afaan Somaaliillee naannoo Somaaliitti ta'uu danda'a. Afaan Tigireellee naannoo Tigraayitti ta'uu danda'a. Afaan suni hamma kutaa 8ffaa qofatti kenname achitti dhaabbata taanaaniin namuma afaan kanayyuu barsiisu eessaa fidaniitiin oomishu kutaa 8-12 gidduu waan jiru kun maaliin uwwifama deebi'ee yuunivarsiitii galchuudhaaf barattoota kanneen.
Inni dhugaadhaan jama barsiisota sadarkaa kana barbaachisan qopheessuuf irraa eegama. Kanaaf wanti kun hojjetamuu kan qabu malee sadarkaa kutaa 8tti dhaabbataa miti. Amma roodmaappichi akkaataa imaammata biyya kanaa walii galamee jirutti amma kutaa 8tti kan naannolee akka ta'e agarsiisa. Sirni barnoota sadarkaa tokkoffaa kan jennu kutaa 1-8 jechuu keenya. Egaa fuula dura kun cimina keenya gaafataa jechaadha. Afaan kuni hanga yuunivarsiitii akka deemu tumsa hayyoota keenyaa nama hundaa gaafataa. Fakkeenyaaf waan gaarii tokko kan sitti himuu danda'u yuunivarsiitii mattuu amma jalqabee jira. Warri yuunivarsiitii mattuu afaan hin dubbachuu qofa otoo hin taane kitaaba qopheessaa jiru. Fakkeenyaaf kanamni isaan hojjetan dikshinarii saayinsii afaan Oromoo kan sadarkaa isaa eeggate kan ejensii saayinsii teeknooloojii Oromiyaa fi akkasumaanis immoo biiroo barnoota Oromiyaa biiroo aadaa turizimii Oromiyaatiin mirkanaa'ee amma biiroo barnoota maxxanfamee bilisaan kennan jechaadha barsiisonni yuunivarsiitii. Kan qofa otoo hin taane barsiisonni sun amma wal gurmeessanii kitaabota akka fiiziksii, maatemaatiksii, herrega keemistirii sadarkaa lammaffaatiif riferensii kamuu ta'uu danda'an gara afaan Oromoo hiikanii qopheessaa jiru filanii jechaadha. Fuula dura inishiyeetiviin akkanaa yoo jiraate cimee hojimaanis diriiree hamma yuunivarsiitii afaan kun kan deemu waan ta'eef namoonni dubbachuu caalaa kan hojjetan argamaa hin deemu taanaan afaan kun kan achitti dhaabbatu akka hin taane roodmaappii kanarratti kiliirrii akkas jedhee kaa.
Maal jedhee kaa?
Ammaaf naannoleen afaan isaanii hamma kutaa 8tti kan ga'an achumaan itti fufuu haa ta'uuti afaan hanga yuunivarsiitiitti cimanii kan deeman ta'uusaa rikogonaayiz godhaa jechaadha.
Tariiti Dr. Tolaa isa kana xiqqoo haguugame wa'ii qabaa jedhaniillee kanneen kaasanii yoo akkas ta'e jechuunu maal barbaachise? Fakkeenyaaf afaanonni sadarkaa digirii lammaffaa sadarkaa PhDtti kennamaatiin jiran hanga ammaa jiru yoo xiqqaate waggoottan kurnan darban kana keessa. Silaafuu hunduu qopheeffatee bilcheeffatee harkaa qaba. Ammatti afaanonni naannolee kunniin afaanonni gama biraa hamma kutaa 8ffaa kennama garuu yoo jabaataniitiin akkas ka godhan taatetti fufuu danda'a jechuunuu maaliif barbaachise? Silaa duruu kararra jira maaf ittiin fufnee kanneen jedhan jiru bulchuun maaliif barbaachise? Baruma itti aanu kana fulbaanirraa kaasee yoo duuka fullaafame maal ta'a ture? Maaliif rarraasuun barbaachise?
Maaliif barbaachise jechuuf hojjechuun garagara waan ta'eef.
Lafaan qabama.
Fakkeenya yuunivarsiitii matti waan siin kaasuuf. Hayyoonni yuunivarsiitii qoodamanii kitaaba qopheessanii kanaan hojjetamuu qaba jedhanii waan fidaniif wanti akkasii gochuun hin danda'amaa jechaadha.
Sagantaan barnootaa qophaaheetiin hin xumuramin hafe sababa kanaaf hamma qophaa'utti jechuudha kan inni bulu.
Qophee barumsi amma yuunivarsiitii wanti kennamneef qophii kitaaba kana hundaa hiikuu qopheessuu gaafataa jechaadha. Gosa barnootaa afaan Oromoo kutaa sagalirraa ka'ee kennamaa ture duraanuu adeemsaaf jedhu. Akka gosa barnootaa tokkotti. Kanaan duras fiiziksiin, keemistiriin, maatemaatiksiin afaan Ingiliffaatiin kennamaa ture malee afaan Oromootiin kennamaa hin turre. Kanaaf kan amma ati na gaafachaa jirtu yoom kutaa 9-12 akkasumas yuunivarsiitii afaan Oromootiin kennamaa natti fakkaate gaafiin kee. Kana gochuun immoo qophii gahuumsa hayyoota Oromoo gumaacha isaanii hunda gaafataa jechaadha.
Naannoon tokko afaan naannoo sanii erga barsiiseen booda. Afaan naannoo biraa ka fedhe filateetiniin keessaa barsiifataa kajedu qaba ture wixineen suni. Yaanni suni maal ta'eetiniin hafe maaltu irratti waliin galaniin hafnaaniin afaanuma amaaraa qofa irratti akka idileedhaan naannoleen hundi barsiifatanii itti fufan taasifame.
Afaan amaaraatti akka idileetitti barsiisaa kan jedhu hin jiru jechuudha. Oromoppii kana keessatti wanta akkas jedhu hin jiru. Wixinee kana keessatti afaan amaaraa qofa barsiisaa kan jedhu hin jiru. Wixinichi kan jedhu afaan afran tokko Oromiffan jedhu Amaariffan jedhu waan biraan jedhu. Roodmaappichi kan jedhu ijoolleen yeroo baratan afaan dhaloota isaaniitii fi afaan Ingiliffaa hin baratu jedha. Kana jechuun mee afaan Oromootti osoo fidu ijoolleen keenya afaan Oromootiin baratu Ingiliffaa hin baratu. Meeqarraa ka'anii kutaa tokkorraa.
Hamma meeqa?
Kutaa tokkorraa kaasanii amma kutaa 12 hin baratu jechaadha. Aasxaa jechuudha. Afaan tokko immoo kan naannolee biraa waliin galan ni baratu jechuudha. Afaan tokko kan jedhu sun afaan Oromoo ta'uu danda'a, afaan Somaalii ta'uu danda'a, afaan Tigiree ta'uu danda'a, afaan Amaaraa ta'uu danda'a. Afaan kana immoo filannoon kan fudhatee na fayyada jedhee baratu kan filatu naannoof naannoo qofa jechaadha. Bikoos aangoon sirna barnoota sadarkaa tokkoffaa kan naannoo waan ta'eef nuti fakkeenyaaf afaan Oromoo, afaan Somaalii, afaan Tigiree, afaan Amaaraa, afaan afran kun yeroo gabaabaa keessatti afaan hojii federaalaa ta'a jedhamee waan eegamaa jiruuf. Kanaaf roodmaappiin kunis of eeggannoon bira darbe malee afaan ibiluun jiru. Akka namni callisee afaan amaaraa jiru kan afaan amaaraatiin hin jenne. Kanaaf fakkeenyaaf afaan kun kutaa shanii haa jalqabu jennee afaan Oromoo afaan federaalaa yoo ta'e kutaa shanitti akkuma kan tirii kennamaa kan biraas kan filannu kennamaa jechaa.
Inni gama biraa ammoo naannoon iyyuu aangoon barumsa naannoo hamma kutaa 6 torbaaf 8 iyyuu sadarkaa barnootaa aangoo federaalaa jalatti kan kufuudhaa kan jedhuudha. Kan isin amma naa ibsitan ammoo lakkii hamma kutaa 8 sadarkaa naannoodhaan kan itti fufuudha. Afaan Oromoo illee haaluma sirriin itti fufaadha. Yaada lamaan kaname akkamitti wal araarsina?
Fakkeenyaaf amma ibsa kaleessa kennamaa ture keessatti hormaata kutaa 8 akka biyyaatti akka kennamutti miidiyaa irraa kan ibsamaa ture kan naan dhagaye. Inni lammaffaan immoo namni tokko tokko afaan hojii mootummaa federaalaa jechuunii fi afaan biyyoolessaa jedhanii akkattii kantu jiraa jechaadha. Kanaaf uummanni keenya wanna dogoggora namni tokko yookiin ofishaaliin tokko dubbate irraa ka'ee sassaabaa wajjin deemu odoon taane heera walitti fidee laaluu qaba. Wanta hooggantoonni keenya dubbatan caqasuutu nu fayyada jedheen kaasaa. Kanaan alatti wanti kamuu kan faayidaa uummata Oromoo irratti dhufu fakkallee fudhatama kan hin qabne ta'uusaa ifaan ifatti himuun barbaada jechaadha akka hoogganaa biiroo barnoota Oromootti.
Kanaafuu wantoonni kutaa 7 sadarkaa aangoo federaalaa ta'a jedhuu fi dhimma afaaniitiin wal qabateetiin ka'an haala dogoggoraa malee qabiyyee waliigaltee roodmaappii saniiti miti naan jettu.
Miti fudhata irratti hin qabu. Namni dogoggora yoo dubbatees dogoggora akkasii kun sirraa'u qabu malee kun waan heera mootummaa irratti taa'ee waan wantoota ta'uu miti jechaadha.
Dooktar Tolaa, tariiti ibsichi irratti wanti wal dha'u wayii jira fakkaata wanti ka'u. Fakkeenyaa fi roodmaappiin yookaan ammoo sagantaan kun tokko yaadaaf dhihaatee murtee hin arganne kan jedhutu jira. Ibsuma san irratti immoo deebi'ee ibsa ministeerri barnootaa kenna irratti bara dhufu hojitti galaa jedha. Wanti murtee hin argatin hojitti galuudhaaf fulbaanni guyyoota muraasa tafe. Lamaan kun wal hin dha'u tariiti namallee kan burjaajessaa jiru kana ta'a waan ta'eef.
Inni wanti isaa fakkeenyaaf kan barnoota olaanaa yoo laalte barnoonni olaanaa kun ijoolleen waggaa 3 barachaa turan gara waggaa 4 akka deemuu fi sirni barnootaa. Akka qophaa'ee torban darbe keessallee uummataaf ibsamaa ture. Wanti kun murtee mana maree ministeerotaatiif gana dhiyaatu akka ta'e ammas beekamuu qaba jechaadha. Hin murtaa yaada jedhuun ibsamaa jira malee wanti kun hin dhiyaanne jechaadha. Kana biraatiin immoo roodmaappiin kun bara dhufurraa mana maree ministeerotaatiif darbee kan murtaa yoo ta'e roodmaappiin kun waan al tokkoon hojiirra oolu akka hin taane beeku. Adeemsa keessatti waan hojiirra oolaa deemu akka ta'e beekuu barbaachisaa jira. Beekos oolmaa daa'immanii hedduu ijaaruu qabda. Barsiisaa haala kanaan leenjisuu qabdaa, sirna barnootaa jijjiiruu qabdaa. Kun waan al tokko raawwatamu miti jechaadha. Fakkeenya wanta hojiirra ooluu danda'u bara dhufu jennee fudhanne qormaanni kutaa 10 hafuu hin danda'u jedhamee yoo murtaa'e hin hafaa jechaadha. So kun waan murtaa'uu danda'a jedhamee ministeerri barumsaa yaada keessa waan galche kanaaf achirraa ka'ee kan ibsame ta'uusaa kaasuun barbaada jechaadha.
Tole Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffannaa bulaa horaa fayyaa taa isiniin jenna.